Dále ve 4. kapitole 1. Mojžíšova. Tam jsme se zatím dostali, tak jsme si četli, tak jsme se bavili o tom, jak Bůh spořil zemi, že ji uspořádal tak, aby se měl žít a naplnil tu zemi, ty různé sféry toho bytí různými tvory, jo, až ty nebeské zástupy, až po člověka. V tom druhém příběhu o stvoření jsme se bavili o tom, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Je tam ten kouzelný příběh s tím žebrem, že? O stvoření ženy. A ten celý příběh je o tom, že vlastně, když Bůh stvořil člověka, tak ho postavil do zahrady Eden, kterou pro něho vysázel. Do zahrady, kterou pro něho vysázel v Edenu. Eden je potěšení nebo blaženost. To znamená, můžeme to vnímat jako Boží přítomnost. Jo? Jo? Že tam byl Bůh sám a v té zahradě byly dva stromy, že? Takový zvláštní. Kromě toho, že tam byly stromy dobré k jídlu, lákavé pro oči, jo? Tak tam byly ještě dva zvláštní stromy, a to byl strom poznání dobrého a zlého a strom života. Ale když Bůh ho tam postavil toho člověka, tak mu řekl, aby tu zahradu obdělával a střežil. Takže to jsou dvě věci. Jedná se tady o to, že jsou tady nějaké nepřátelské síly, kterým je třeba to střežit. Ne? A je tady před náma spousta práce, jo? Proto je potřeba to zahradu obdělávat. Jo? A působí to tím dojmem, že Bůh chtěl, aby člověk vlastně rozšířil tu zahradu Edenu, kterou my dneska vlastně jazykem nové smlouvy můžeme vnímat jako Boží království, aby člověk rozšířil na celou zemi. Za tím účelem se mu Bůh požehnal, aby byl plodný. Jo? Aby se množil, aby naplnil zemi, aby si ji podmanil. To znamená, aby jako kdyby vnutil tu Boží vládu, ten Boží řád na celou planetu. A dostal jsem se k tomu, nebo chci se dostat k tomu, že se, když se potom podíváme na velké poslání, které Pán Ježíš předal svým učedníkům, Matoušově evangeliu, řekl, že máme jít až kam? Až na konec světa, že jo? A že máme činit učedníky, máme vyučovat, že? A tak dále, a tak dále. A jestli vám to připadá, že to rezonuje s tím původním obrazem, že nějaký člověk byl plodný, jo? A mít potomstvo, skrze které vlastně dobude tu zemi, jo? Tak to je vlastně jenom pokračování v tom původním záměru. Kdy my vlastně tím, že zvěstujeme evangelium a činíme učedníky, tak přinášíme do Božího království nové děti, Boží děti, který prostě nesou to evangelium až do konce světa. Takže my vlastně pokračujeme neustále v tom poslání. A proto jsem chtěl, aby jsme se vrátili až na začátek Bible, aby jsme ty obrazy měli od počátku vlastně daný tak, jak jsou v Božím slově. Ale k tomu všemu je tady nějaká opozice. Jo? Byl tady nějaký hlas, že? V té třetí kapitole. Byl nějaký hlas v té zahradě. Co to bylo za hlas? Pamatujete dnes, bavili jsme se o něm dost. Jo? Prosím? Ten zlej, ano. Tady já jsem vzal podobu hada, že? Jo? To znamená mluvící had. To je není úplně normální věc, to je taková dost nepřirozená věc. Jo? To znamená, že byl tam nějaký hlas, který člověku něco našeptává. Když Eva vlastně, žena toho hlasu, začala naslouchat, tak uviděla najednou to, co předtím neviděla. Že? A potom jsme šli do té další kapitoly, do 4. kapitoly, přičetli jsme si příběh Kaina a Abela. Tam jsme si řekli, vlastně, že Abel, to je počeštěný hebrejský výraz Hebel. Hebel, to je jako větřík nebo vánek, a to je slovo, které používá kazatel neustále a dokola. Jo, je to, když pořád mluvím o tom, že to je pomíjivost a honba za větrem, tak to je Hebel. To je to samé slovo. A věřím tomu, že vlastně ta kniha Kazatel chce, aby jsme se podívali zpátky na toho Hábel. Aby jsme si uvědomili, ano, to je náš to je náš osud, to je jako kdyby náš život. Jsme tady jenom na chvíli. Jo? Nikdy nevíme, kdy náš život skončí. Jo? Kdy náš život bude ukončen, ať už tak nebo onak. Jo? My všichni jsme těmi Abely vlastně. Jo? Z toho pohledu kazatele. Jo? Jo? To znamená, vidíme, že písmo vlastně pracuje s těmi obrazy neustále a tím, jak vlastně si to spojujeme, ty jednotlivé příběhy, tak se nám odhaluje víc a víc vlastně to poselství Bible jako takové. Mluví k nám potom jako ve větších detailech, ve větších barvách, líp to porozumíme, líp to uchopíme a taky si to celé líp zapamatujeme. Protože to dohromady tvoří určitý celek a zapamatujeme si ty různé příběhy a ten celkový smysl potom už nezapomeneme. Protože my žijeme v výjimečné době, máme všichni Bibli doma, že jo? Já jenom v mobilu mám asi 4 nebo 5. Jo, a ani nevím, kolik jich mám vlastně doma v těch mých šuplátkách, jo. Takže to tak dřív nebylo, že jo. A proto bylo potřeba si to zapamatovat, když se o to vyučovalo, když se to četlo, když se o tom lidi povídali, jo. Takhle je to všechno napsáno. No a bavili jsme se taky o tom, že vlastně, když přišla ta oběť, kdy Kain obětoval oběť Bohu, a Abel obětoval oběť Bohu. A na tu Abelovu oběť Hospodin zhlédl, ať už to vypadalo jakkoliv, na tu Kainovu nezhlédl, že? A Kain se naštval, prvorozený, jo? Asi to tak vypadá podle toho textu, že ten Kain byl první, koho to napadlo obětovat, a já nevím, co všechno, jo? A teďka najednou vidíme, že prostě Kain se jako rozuřil a Bůh k němu mluví, k tomu Kainovi. Jo? Najednou je tady další hlas. Už je tady jiný. Zatím byl jeden hlas, byl v zahradě Edenu. Tak tady máme další hlas. Hospodin mluví ke Kainovi. A říká mu, Kaine, jako netudy má. Jo? Hřích číhá ve dveří. Dychtí po tobě. Ale ty nad ním máš panovat. A je to tady znovu. V té zahradě, v tom Edenu, vlastně ten hlas na sebe bral podobu hada, plaza, který byl podřízen člověku a nad kterým měl člověk panovat. A tady je nějaký hřích, který číhá ve dveřích, který vlastně na toho Kaina, který potom Kainovi baží a Bůh říká Kainovi, ale ty nad ním máš panovat. Jo? Jo? A takže máme to tady podruhý, že člověk měl panovat nad nějakým hlasem, nebo nad nějakýma pohnutkama, nad nějakýma touhama, a člověk v tom selhal a zase selhal a zase bude selhávat dál, uvidíme, jak budeme číst. Je člověk, kdyby nedokáže sám vzdorovat tomu nepříteli, který stojí v pozadí a rozhodl se vlastně překazit ten Boží plán, postavit se člověku do cesty, rozšířit to Boží království na celou planetu. Jo? Jo, to znamená, tady například ta strategie byla vlastně zničit lidstvo, že? Ten ho zabije, Kain dostane strach a uteče a lidstvo není. Jo? A budeme pokračovat. Jo, ještě jsem chtěl říct, že vlastně ten Kain, když zabil svýho bratra, tak dostal strach, že ho někdo zabije. Že vlastně hřích plodí další hřích. Jo? Jo, že taky by se mohli říct podle sebe soudní tebe, že? Takže on najednou měl strach, že ho někdo zabije, začal utíkat. Bůh mu řekl, ne, Kaine, dám mu znamení, aby Kain věděl, že ho někdo nezabije, ale Kain stejně utíkal. Utíkal, postavil si město a tak vlastně začal násilí, že? Jo, to násilí vyplývá z toho, že vlastně z té nedůvěry, z toho strachu, jo, kdy třeba je nějaká rodina, nebo druhá rodina, nebo národ a jiný národ a navzájem si lidi nevěří, jak teda zabezpečím, co je bezpečí, když já jim nevěřím. Co teda udělám? Zase postavím to město jako ten Kain, že jo, s hradbama, jo, no ale začnu zbrojit. Začnu cvičit armádu, že jo. Je to starý latinský přísloví, který říká, že jestli chceš mír, tak se připrav na válku. Jo? To znamená, že pokud chceš mít mír, tak musíš být silný. Musí se tě všichni bát. Jo? A jestliže někdo vypadá, že roste a sílí, tak bys ho radši měl zničit dřív, než zesílí, aby tě mohlo ohrozit. Tohle uspořádání je potom ale strašně vratký. Protože když vznikne nějaká dominantní síla, tak to nechce připustit, aby se někdo vyrovnal. Ti, kteří ale trpí po tu dominantní sílu, zase se chtějí vyrovnat, aby zvýšili svoje šance. Jo? To je strašně vratký uspořádání. Proto jsou pořád ty války a všechno. Je to kvůli tomu, že si lidé nemůžou věřit, že si nevěří. Jo? Jo? A to je důsledek hříchu. Ale nebudu už plně do těch detailů, protože bychom se dneska nedostali k tomu, co chci přečíst. A tak budeme pokračovat. Od toho 25. verše ve 4. kapitole, máme to tam. Tak, to znamená, jo, díky. Tak to můžeme udělat takhle. Jo, takže tady máme toho nějakého Lámecha, potomka Kaina, který složil báseň nebo píseň na oslavu toho, že někoho zabil. Někoho zavraždil a že se tím chlubil. Jo? Jo? A je tady vlastně ten Lámech, jako říká, slyšte, on si právě myslel mnohoženství, že vlastně ty ženy, a pak ještě se chlubil a říká, slyšte ženy Lámechovi, zabil jsem Pachoríka za svou modřinu, jo? A tak dále. A pokračuje a jestliže bude Kain,
tady mi spodil,
jestliže bude Kain pomstěn sedminásobně, Lámech 77násobně. To vlastně tady to použil pán Ježíš, když se ho Petr ptal, jak často, kolikrát má odpustit svému bratu, že? Jo? A má až 7krát. A pán Ježíš mu říká, ne, 70krát, 7krát. Je to to, jo? Jo? Protože vlastně pán Ježíš přišel zvrátit tu lidskou zvrácenost, přišel to úplně změnit, jo? Takže rozseknout ten začarovaný kruh té pomsty, jo? Jo? A zloby. Když pán Ježíš vlastně mluví o tom, že kdo se hněvá na svého bratra je vrah, tak se také odkazuje na ten příběh o Kainovi. Jo? 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 Kain se hněval a Bůh mu něco řekl, Kain na to nedbal a skončilo to vraždou. Jo? To všechny ty obrazy, vlastně, které používal pán Ježíš, nebo potom i další apoštolové, když psali listy a tak dále, tak se pořád odkazují na ty první verše Bible. To je na to nejúžasnější. Takže já proto jsem chtěl, aby jsme to probrali jako trochu detailněji. Hodně často se na to odkazují. Tak. A budeme pokračovat. Adam znovu poznal svou ženu a ta porodila syna a dala mu jméno Šek. Nebo řekla, Bůh mi vložil dalšího potomka místo Abela, jeho mi zabil Kain. Tak, dále jde. Můžeš to posunout. Tak. A Šétovi, také jemu se narodil syn, dal mu jméno Enoš. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Tak člověku by se chtěl říct konečně. Jo? Po třech generacích. Že? Adam, Šét a Enoš. Jo? A protože ty první dva příběhy Bible nám ukázaly, že člověk byl jako kdyby bezbranný vůči tomu hlasu. Ať už to byla ta Eva s Adamem, anebo to byl ten Kain. A bylo to kvůli tomu, že člověk se oddělil od Boha a stál jako kdyby proti tomu hlasu sám. Že Kain stál proti tomu hříchu sám. Jo? Že my nikdy jsme neměli být sami, jako osamoceně rozšířovat to Boží království na tu zemi. Měli jsme vždycky to dělat v Božích službách, v Boží blízkosti, v Boží moci. Jo? To se potom ukazuje dál, vlastně, jak to pokračuje. To znamená, že bez Boha, bez Boží blízkosti, bez Boží moci není možné obstát v tom boji proti tomu protivníku. Takže ta ďáblova strategie nejdřív je vzdálit nás od Boha, tím nás zbaví jeho moci, jeho posily a potom my už si s ním neporadíme. Jo? Takže, Enoš, tehdy začalo vzývání Hospodinova jména, až ta třetí generace. Tak, půjdeme dokračovat. Dál. A teď budeme číst rodokmen. Nebudeme to úplně podrobně rozebírat. Ten rodokmen je docela zajímavý, ale písmo nás varuje, aby jsme se nevěnovali moc rodokmenem. Píše aspoň apoštol Pavel, myslím, že ty co mě to píše na Krétu, nebo to je do Efezu, Timoteovi, já už nevím. V jednom z těch listů nabádá, aby
aby se nevěnovali lidé příliš rokmenům a těmhle věcem, aby neskoumali nějaké souvislosti tajemný, jo, ale aby více zaměřili na ten praktický život, praktickou zbožnost a lásku. Takže, ale projdeme si to, pár zajímavostí si k tomu řekneme, jo? Že toto je záznam Adamova rodopisu. V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil ho v podobě Boží. Muže a ženu je stvořil. Tak den, kdy je stvořil, je požehnal a nazval je Adam. Adam není jméno člověka. První člověk se nejmenoval Adam. Adam hebrejsky znamená člověk. Jo? Jo? To znamená, tam je hodně takových věcí. Stejně jako Abel nebylo jeho jméno. Jo? Hebel je vánek, to znamená, on tady jen na chvilku. Jo? A tak dále, a tak dále. Jo? To znamená, že to jsou ty věci, takže nazval je Adam. Žil Adam 130 let, takže člověk 130 let, a splodil syna ke své podobě jako svůj obraz. Dal mu jméno Šém. Po splození Šéta bylo Adamových dnů 800 let a splodil syny a dcery. Tak dál. Všech dnů, kdy Adam žil, bylo 930 let a zemřel. Šét žil 105 let a splodil Énoše. Po splození Énoše žil Šét 807 let a splodil syny a dcery. Tak. Všech Šétových dnů bylo 912 let a zemřel. Většina těch, co tady je, žili kolem 900 let. Po velkém kontrastu, když se to srovná s ostatními mýty z ostatních národů, jo, a už jsou to babylonské nebo egyptské mýty, tam ti mýtičtí panovníci a ty první postavy, dokonce se v těch jejich rodokmenech vyskytují některé jména, která jsou velice podobná jménům, které jsou tady, ale všichni tam žili 10 000 let, jo, nebo 100 000 let. Jo? Znamená, v tom je to zásadní rozdíl, že tady jsou mnohem realističtější čísla, ale stejně i tak, když se tím člověk začne zabývat, tak zjistí, že mnohá ta čísla jsou vysoce symbolická. A jak vidíme, tak vlastně ti vypravěči, kteří zpracovávali ta témata, jo? Oni měli k dispozici nějaký podklady, že Mojžíš a tak dále, a když zpracovával tyhle ty příběhy, tak je zpracovával s určitým záměrem. Jo? Proto, říkám, nemáme ty jména těch prvních lidí, protože hebrejština tehdy nebyla, že? Ani, to znamená, nemohli mít ani hebrejská jména, jo? Jo? To je omyl, jo? Adam, to je člověk, a tak dále, to, jo? Hebel, a tak dále, jo? I ten Kain a tak. To jsou všechno jména, která jsou taková symbolická hodně, jo? A i vlastně určitá ta čísla, která tady jsou, jsou velmi symbolická. Uvidíme dál. Jo? To neznamená, že ten rokmen není reálný, že není realistický, že to nebyli skutečně ti lidé. Jo? Jenom to znamená, že ten vypravěč si použil vlastně ten příběh a tu historii ke sdělení určitých, prostě ke komunikaci určitých, jako jak to říct. Jo, nám chtěli se prostě něco tím říct, jo, a půjdeme dál a uvidíme, že to tak bude. Takže, všech Šétových dnů bylo 912 let a zemřel. Énoš žil 90 let a splodil Kenana. Pro splození Kenana žil Énoš 815 let a splodil syny a dcery. Tak půjdeme dál. Všech Énošových dnů bylo 905 let a zemřel. Kenan žil 70 let a splodil Mahalalela, po splození Mahalalela žil Kenan 840 let a splodil syny a dcery. Všech Kenanových dnů bylo 910 let a zemřel. Mahalalel žil 65 let a splodil Jereda. Po splození Jereda žil Mahalalel 830 let a splodil syny a dcery. Všech Mahalalelových dnů bylo 895 let a zemřel. Je první, co má pod 900. Jared žil 162 let a splodil Henocha. Po splození Henocha žil Jared 800 let a splodil syny a dcery. Všech Jaredových dnů bylo 962 let a zemřel. Henoch žil 65 let a splodil Metušelacha. Po splození Metušelacha chodil Henoch s Bohem
300 let a splodil syny a dcery. Všech Henochových dnů bylo 365 let. To je nový číslo, že? Mm-hmm. Co vám to připomíná?
No, roky, roky.
Roky, že? Jo, to znamená, to je početní v roce. Jo? Takže bylo 365 let. Henoch chodil s Bohem a už nebyl, protože Bůh ho vzal. Henoch je zajímavá postava, strašně zajímavá postava. Natolik zajímavá, že prostě nedal spát těm generacím těch dalších židovských mudrců a rabínů a tak potom vznikly v době po exilní, kdy se vrátili z Babylona knihy, které dneska známe jako Henochovy knihy. Zvláště ta první Henochova kniha, která je velice zajímavá. Takže já nebudu se zabývat úplně touhletou knihou, protože to vzbuzuje naši obrazovnost, obrazotvornost. Co se stalo? Kde je ten Henoch teď? Nějaké typy? někde bude, že? Tady ne, tady už není. Jo, to se stalo Eliášovi, že? To je ta samá věc úplně. Henoch je možný, že našel nějakou tu cestu zpátky do ty zahrady v Edenu? Nebo co se stalo? Nevíme. Bible nám neříká. Bible nám neříká. Jenom nám to ukazuje, že najednou lidi začali vzývat Hospodinovo jméno a začali se počase dít nějaké věci. Zajímavé. Jo? Henoch tady už není, už je s Bohem. Chodil s Bohem, to je velice důležitá, to je velice důležitý slovní spojení, které se potom dál vyskytuje v Biblii. Jo? To znamená, že když je třeba napsáno v prorocích, že máme chodit s Bohem, nebo že někdo chodil s Bohem, tak se nám to odkazuje k tomu Henochovi zase. Jo? To znamená, že autoři Bible chtějí, aby jsme, než si čteme tuto frázi, vybavili tady ten příběh. Že to je způsob, jak prostě dosáhnout něčeho zajímavého. Henoch chodil s Bohem a už nebyl. Jo? Protože Bůh ho vzal. No, jo? A my víme, že prostě Bůh si může dělat, co chce, samozřejmě. A kdy chce a jak chce. Ale je tady něco velice zajímavého. Tak Henochovi se pak ještě vrátíme. Tak. A budu číst 25. verš. Metušelach žil 187 let a splodil Lámecha. Jo, to je jiný Lámech, než tam ten Lámech. Po splození Lámecha žil Metušelach 782 let a splodil syny a dcery. Všech Metušelachových dnů bylo 969 let a zemřel. Takže to je vůbec největší věk zaznamenaný v Biblii. Jo? 969 roku. To je zase vysoce symbolické číslo, je složené číslo 3 a podobně. Jo? A vychází to přesně na potopu. Jo? Znamená, že zemřel vlastně v roku, těsně předtím, než byla potopa. A vykládá se to taky, ta symbolika je v tom, protože on žil vlastně nejdýl ze všech. To znamená, že Bůh jako kdyby čekal a čekal a čekal. Je to vlastně obraz té boží trpělivosti. Jo? S lidmi a lidstvem. Takže 969 let a zemřel. Tak, půjdeme dál. Lámech žil 182 let a splodil syna. A dal mu jméno Noé se slovy. Ten nám dá odpočinutí od našeho díla a od námahy našich rukou. Od země, kterou Hospodin proklel. Takže vidíte, že čas od času se tady vyskytne někdo, k jehož jménu je nám jako kdyby poskytnuto vysvětlení. Co to znamená? Jo? U spousty jich tam to není vůbec. Ten. Ale najednou tady máme zase někoho, u koho je nějaký vysvětlení. Protože to jméno, které tam je, zase je symbolické. Jo? Jo? To neznamená, že ten muž se jmenoval Noé, možná ano, ale
Ale vlastně ten výklad je, vlastně to hebrejské jméno, že jo, s tím výkladem, to znamená, je to zase, nám ukazuje něco, něco, co nám tady vypravěči chtějí říct, jo, to znamená, to je jeho jméno, Noé odpočinutí. Odpočinutí od našeho díla a od náma i našich rukou, od země, kterou Hospodin proklel. Půjdeme dál. Po spození Noého žil Lámech 595 let a spodil syny a dcery. Všech Lámechových dnů bylo 777 let a zemřel. Takže zase další vysoce symbolické číslo. Jo? Jo? Podle toho, jak to vypadá, tak vlastně zemřel asi 5 roku před potopou. Ale prostě nějaký, něco se naplnilo. Jo? Jako kdyby to lidstvo ze sebe vydalo všechno, co mohlo. Sedmička znamená dokončení, naplnění, je to určitě symbol. Jo? A tady máme třikrát tu sedmičku. To znamená, něco se naplnilo, něco se tady dokončuje. Jo? Když bylo Noémovi 500 let, splodil Noé Šema, Cháma a Jefeta. Tak já nevím, jak to mám rozumět, jestli to byly tročata, nebo jak tohle jako je myšlený, to nevím. Písmo nám vlastně neříká, kdo z nich byl starší, kdo byl mladší, prostě tady nějak se prostě narodili ti tři synové, tak pročata můžou být, že? To není nic úplně nemožného. Jo? Možná nám písmo jenom chce říct, že to bylo v tom období přibližně. Jo? Půjdeme dál a uvidíme. Prosím?
Že mu bylo hodně už.
500 let?
Že se mu chtělo hodit takový...
No. To jsou ty židovský rodokmeny, jo, starodávní, ve kterých jsou vypíchnutí jenom ti důležití pro ten příběh nebo ty důležitý významné osoby. Tam nejsou vypsány ty ostatní. To znamená, je tam... Ale jsou tam ty poznámky, že spodil si na celý a tak dále. To znamená, že oni měli to potom se vlastně mnohem víc. Jo? No! A teď přicházíme, to už máme novou kapitolu, tak? Tak,
ještě něco.
Počkej, podíváme se.
Ještě něco.
Ne, je to dobře. Takže to je šestá kapitola od prvního verše. A tady začíná něco opravdu zajímavého. Tady k tomuhle bych potom doporučil ty knížky od toho doktora Heisera, který mě tenkrát poslala Věrka. A takže knížky máme, takže si tak můžete přečíst nebo poslechnout, já jsem ti to slíbil, že? A pamatuju na to, ale zapomněl jsem dneska teda, ale dodám ti to. To znamená, měli jsme nějaký ty rodokmeny a tak dále, lidi se útěšně rodí a vypadá to, že to šlo to správnou cestou, že? Jo? Bůh jim požehná, řekl, ploďte a množte se, naplňte zemi, podmaňte si a tak dále, panujte, jo? A tady to vypadá, že to jde tím správným směrem. Ale je tady pár problémů. Takže, když se lidé začali na zemi množit a rodili se jim dcery, synové boží viděli, že lidské dcery jsou hezké a brali si je za ženy a brali si za ženy všechny, které si přáli. Tak, tady, jak tady máme hezké, v té hebrejštině je tam použito to dobré. Tam už to stejné slovo, jakože žena viděla, že to ovoce je dobré. Že tady máme nějakou skupinu, nějakých bytostí, které viděli, že je něco dobré. Jo? A tak si to vzali. Žena viděla, že to ovoce je dobré a vzala si je. Máme tady paralelu. Jasno. Jo? To slovní spojení, no tam použít tak přesně ta sama hebrejská slova několik za sebou.
A ty synové boží, tak kdo to byl vlastně, co to bylo za?
To je otázka. Takže to je velice dobrá otázka. Takže máme, jak jsem to trošičku zkoumal, tak existují celkem tři možná vysvětlení. Projdu je všechny a řeknu k tomu nějaký komentář. To znamená, synové boží je standardní pojmenování vlastně duchovních bytostí, kterým by jsme dneska řekli anděle. Jo? To znamená, je to slovní spojení je ve starém zákoně použito pouze těchkrát. Víckrát tam není. Jednou je tady, dvakrát nebo třikrát je v Jobovi a pak je ještě někde jinde. Vždycky, bez výjimky, to označuje členy toho, té Boží rady. To znamená, označuje to ty duchovní bytosti. Jo? Potom ale víme, že syny Božími jsou v přeneseném slova smyslu všichni ti, kteří Boha poslouchají, Boha následují, a je to vlastně to, vlastně Šéf, nebo Adam je nazván, jako je vlastně Božím synem. Jo? To znamená, je tady druhá linie výkladu, že vlastně je to to bohavojné potomstvo z té Šétovy linie, které si nějakým způsobem oblíbilo ty ženy z té Kainovy linie, a tak si brali vlastně, a proto je tady ten kontrast, že se tady dochází k mísení těch dvou linií, které se myslí vlastně jako linie neměly. Že tady je vyvolená ta linie a ta vyvolená je prokletá. To je druhá možnost. A třetí možnost je, že syny božími sami sebe nazývali panovníci a králové různých národů. Jo? Ať už to byl egyptský faraón, nebo ať už to byl vládce Babylona, všichni sami sebe nazývali jako boží děti, jako zástupce boží, jo? Boží syn. No, v tomto případě by to mohlo znamenat to, že vlastně ti významní mužové, kteří sami sebe prohlašovali za boží syny, si pořizovali obrovské harémy a způsobili tady všechny ty potíže. Jo? Což je taky možná linie výkladu, ale nejvíc asi logiku dává ta první varianta. Doktor Heiser si dal dost práce s tím, aby to podrobně doložil, takže já to nebudu si tady nepamatuju všechno. Takže zřejmě největší smysl dává ta první varianta, že se jedná skutečně o ty duchovní bytosti. Protože když potom jdeme dál v Božím slově, tak třeba v Novém zákoně apoštol Petr a Juda Petr Páně, nebo Petr Jakubův, jak se sám sebe označuje, tak se zmiňují o nějakých andělech, kteří si nezachovali své postavení a jsou tržení pod mrákotou někde ke dní soudu. Takže vidíme, že skutečně nějaké andělské bytosti, duchovní bytosti, nějakým způsobem se provinili, jo, vystoupili z oblasti přirozeně jim vyměřené, jo, a udělali něco, s čím si zasloužili Boží trest. Takže to je možné s tím spojit potom. Jo, a jedno by vysvětlovalo druhé. Ale není to nic, na čem stojí a padá naše víra a spasení a tak dále. Jo, účast na Božím království. Jenom, že ty věci tam jsou, jo, je potřeba teda k ním zaujmout nějaký postoj. Takže to je ta nejpravděpodobnější, tak jak se to jeví mně, ta linie toho výkladu, ale nebudu se zlobit na nikoho, kdo to bude vnímat jinak. Jo? Půjdeme dál. A Hospodin řekl, můj duch nebude v člověku přebývat na věky, protože je tělo. Jeho dnů bude 120 let. Tohle je velice zajímavé. Víme, že Bůh vdechl do člověka věk života, že a stala se duší živou. Jo? A tady ale říká, že člověk je jen tělo. Co to znamená? Jako podle mě to ukazuje na to, jak vlastně člověk neustále ztrácel víc a víc kontrolu vlastně nad sebou. Že tady už se chová jako zvíře. Že tady už se lidi začali chovat jako zvířata. Že už přestali, že úplně propadli svým vlastně touhám a chovali se téměř v chudobě. Když třeba Juda v tom svém listě, jo, bratr Jakubu, když o tom mluví, tak mluví o těch falešných učitelích, tak právě mluví o tom, že se chovají jenom půdově, jako zvířata od přírody učená na porážku. Že vlastně v protikladu vůči poslušnosti ducha. Jo? A poslušnost ducha znamená poslouchat Boha. Jo? A tady to jako kdyby najednou vypadá,
že už se vytratily poslední zbytky poslušnosti respektu vůči Bohu. Že se lidstvo začíná chovat v podstatě, se chovy chovat jako zvířata. Jeho tělo. Jeho dnů bude 120 let. Já jsem to četl poprvé, tak jsem si myslel, že to znamená, že lidský věk je omezený 120 lety. Jo? Ale většina výkladačů se shoduje na tom, že těch 120 let jde do potopy. Do potopy. To je do potopy čas. Nestavuje k tomu maximální délce lidského života, když ono to tak vypadá. Ono vážně 120 roku se nikdo nedožije, jo? Nebo aspoň o to neví, jo? A když tak je to někde, kde nejsou záznamy matriční. Takže ten osobe tvrdí, že má 150, on tak vypadá, ale jako ověřit s tom božní není, jo? Jo? Takže jako jo, asi to tak jako bude, ale většina výkladačů se shoduje v tom, že tady došlo na základě tohoto zhodnocení, se Bůh rozhodl, že to lidstvo zničí a že to udělá za 120 let. Tak. No a potom je tady koment, který jako kdyby nedává moc smysl. O něch dnech byli na zemi obři a také potom. Nedávno jsem slyšel rozbor jednoho profesora hebrejistiky a tak dále, že vlastně tady ta fráze o něch dnech a také potom znamená, že by to mohlo být vlastně nezávislé jako souběžná událost tomu, co je většinou předtím. Takže to je pravděpodobně možný. Ale mně se zase víc líbí to vysvětlení od toho doktora Heisera, který dokládá, že vlastně je to ve spojitosti k tomu předchozímu. Že vlastně ty obři byly důsledkem toho nečistého spojení vlastně těch synů božích a synů a dcer lidských. Jo? Ale jak říkám, není to jediný možný výklad. No a to, že byli na zemi obři, to obři je překlad toho hebrejského výrazu nefilim. Jo? Což ale nemusí nutně znamenat jenom velký vzrůstek. Může to taky znamenat velký mocí nebo významem. Jo? Někteří to překládají z růdy. Jo? Ale obří je nejvíc častý a nejstandardnější překlad. To znamená i nejpravděpodobnější. Takže obří. A také potom, když synové boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodili. Jo, že tady už, jo, máme to tady jako sandwich. To znamená synové boží k lidským dcerám tady pod tím a synové boží k lidským dcerám nad tím. Jo? Takže je to uzavřené v takovém sandviče, jo? Který zase, jak dokládá doktor Heiser, znamená, že to k sobě patří. Jo? A já nejsem hebrejista, takže já prostě nevím, ale jenom vám říká, že tady jsou dvě možné linie výkladu a já se přikládám k tomu, že to k sobě patří. A to jsou ti dávní hrdinové věhlasní muži. Věhlasní muži. Kdo to je věhlasní muži? Možná Nimrod, ano. Nimrod určitě, mezi ně patří. Jo, pak další tí, protože to byla doba titánů, doba hrdinů, že? A tak dále, to byly různý ty báje z těch okolních národů a to všichni byli ti mužové pověstní. Většinou to znamená, že to byli válečníci a krveleční prostě zabijáci, že? Jo, to znamená dobyvatelé a tak dále. Jo, to znamená, my si nejvíc pamatujeme z historie ty největší vrahy, že? A největší diktátory a nejschopnější vojevůdce a podobně. Takže vidíme, že to všechno ukazuje k tomu, že se prostě skutečně rozšířilo to násilí. A on to pokračuje dál, půjdeme. I viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla. A že všechno zaměření úmyslů jejich srdce je na pořád jenom zlé. Jo? Jsou jenom tělo. Jo? Jo? Je to tady znovu. A Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Půjdeme dál, ne? I Hospodin řekl, vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil. Vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. Bůh lituje, že je učinil. Samozřejmě to tištěné slovo prostě nějakým jazyce, ještě z nějak někam přeložený, nějak nedokáže vyjádřit celou tu hloubku, tu podstatu, co je zatím. My vždycky si to musíme trošičku domyslet. Jo? To znamená, Bůh asi dost těžko, jako na to první čtení, jak to chápeme, mohl takhle litovat těch věcí, protože on dopředu věděl, co se stane. Ale znamená to, že ho to skutečně trápilo. Že to bylo pro něho skutečně těžké. Že on se sice rozhodl tím projít a rozhodl se tu oběť přinést a vlastně to, ale nebyl toho jako, nebylo to něco, že by se na to díval jako do nějakého Petriho misky. Jo? Bylo to prostě, byl to osobně zaangažovaný, protože v tom byl jeho duch přítomný, v tom člověku. Jo? Jo? A tak dále, jakože Bůh soucitný. A budeme pokračovat, Davide. A teď, už je to tady znovu, zase je, to vypadá, jako kdyby se tak opakovalo několik různých záznamů, které se vrší pod sebou, ale ve skutečnosti je to tak, že ti vypravěči nám chtějí prostě neustále, aby jsme si zapamatovali tím opakováním, jak ty věci byly. Takže je tady napsáno, je to, zase se to opakuje, jo? Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci. Noé chodil s Bohem. Vidíte? Noé chodil s Bohem. Jo? A po každý je to trošičku jinak. Jo? Henoch chodil s Bohem a Bůh ho vzal a Henoch nebyl. Noé chodil s Bohem, ale musel si potom postavit loď. Bůh ho nevzal. Jo? Každý to měl trochu jinak udělaný. Jo? Nebylo to tak úplně jednoduchý pro toho Noého. Jo? Takže Noé chodil s Bohem, ale Bůh ho nevzal. Bůh ho tam nechal a dal mu za úkol postavit loď. Noé spodil tři syny, Šéma, Chama a Jefeta. Země však byla před Bohem zkažena. Země zkažena. To je velice důležitý motiv. Vlastně, když Bůh vyhnal Izraelce, tak je vyhnal proto, že vlastně Izrael svým hříchem znesvětil tu zemi, zkazil tu zemi. Jo? Tak Bůh, jako kdyby Izraelce vyhnal, to vyhnanství je taky velice důležitý motiv. Tady už jsme ho měli několikrát. Kdy Bůh vyhnal člověka z zahrady Edenu, potom vlastně byl vyhnán Kain, že? Odešel do vyhnanství, toulal se. A je to vždycky, kdyby se vzdáli z toho Edenu, z této vyhnanství. A Izrael, když šel do vyhnanství, tak šel zase, jako kdyby z té země zaslíbené, šel zase do vyhnanství. Je tam další jako exil. Jo? To je motiv, který se neustále opakuje. Jo? A ta jako pošpíněná země, nebo ta zkažená země, to nám vlastně připomíná to, když Bůh říká tomu Kainovi, vždyť krev tvého brata na mě volá z té země. Jako kdyby to násilí, to lidský násilí, jako kdyby kazí i tu zem. A Bůh tu zem chce očistit. Jo? Místo toho, aby člověk tu zem obdělával a střežil, a aby to Boží království mohlo jako růst a rozšířit se na celou zemi, tak člověk naopak se stává jako kdyby silou toho zla a kazí tu zem. To lidský násilí kazí i tu zem. Jo? Jo? A země byla plná násilí. Půjdeme dál. Bůh hleděl na zemi a hle, byla zkažena. Protože všechno tvorstvo na zemi pokazilo svou cestu. I řekl Bůh Noému. Přede mnou, no přede mne přišel konec všeho těla. Máme tady tělo zase, protože země je plná jejich násilí. Ale zničím je spolu se zemí. Tak. Půjdeme ještě, takovém končí, dáme ještě pár veršiků. Tak, udělej si archu z goferového dřeva, 14. verš. V arše udělej komůrky a vysmolí smolou zevnitř i znějšku. A udělej ji takto. Délka archy bude 300 loket, její šířka 50 loket a její výška 30 loket. Tady ty míry jsou zajímavé v tom, že když se ptali nějakých těch inženýrů, kteří staví lodě dneska, a říkali, že to jsou velice dobré poměry pro tu stabilitu na moři. Jo? Že to není tak vycucený z prstu, že to skutečně jsou jako kdyby dobré míry na to. Jo? U archy udělej světlík a ukončí ho loket od zhora.
vchod archy umístí v jejím boku a udělej v ní dolní, druhé a horní podlaží. To znamená, mělo tři patra. Takže to bylo jako docela dost místa. Já jsem to nikdy neviděl, ale v Americe někde, myslím, že snad v Texasu nebo tam někde, udělali normálně kopii jedna k jedný, jako udělali model ty archy a lidi tam můžou do toho vlézt. A když se do toho vleze, tak je to vlastně ohromné. To je opravdu veliký. To opravdu, opravdu hodně veliká loď s těma třema patrami. Jo? Jo? A udělej ní do ní dvě, jo, ale já přivedu potopu vody na zemi, abych zničil pod nebem všechno tvorstvo. V němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zahyne. Tak, pojďme dál. Ale s tebou ustanovím svou smlouvu. A to je poprvé, co je tady řečeno něco o smlouvě. Znamená, s tebou já udělám, učiním smlouvu. Je to... Já jsem nad tím se přemýšlet a i to, co jsem jako kolem toho si naposlouchal a načítl, ve mně budí dojem, že tu smlouvu vlastně uzavřel Bůh s Noem a s jeho potomstvem hlavně kvůli tomu, aby jim dal ten pocit toho bezpečí. Vlastně celou tu dobu, co tady vidíme, tak jenom člověk utíká před Bohem a jenom člověk se pořád něčeho bojí. Jo? A Bůh znovu a znovu řekl, Kainovi, ne, tady máš znamení, nikdo tě nezabije. Kain stejně utekl. Stejně se schovával, stejně se toulal, pak si postavil to město, jo, s těma hradbama a tak dále. A to potom vedlo k výbuchu, k explozi toho násilí. Ta vzájemná nedůvěra, jo, ten strach, jo, a tak dále. Já tě musím zničit dřív, než ty zničíš mě. Jo? Jo, to je prostě zatím vším tím násilím, jo, tím výbuchem toho násilí. Jo? A je tady smlouva, ale s tebou ustanovuju svou smlouvu. Vejdeš do archy ty a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho živého, ze všeho tvorstva uvedeš pár od každého druhu do archy, aby s tebou zůstal naživu. Budou to samec a samice. Tak půjdem ještě dál. Z ptactva podle jeho druhů, ze zvěře podle jejich druhů a ze všech zemských plazů, podle jejich druhů, pár od každého druhu, přijdou k tobě, aby byli zachováni při životě. A ty si seber ze všech druhů potravy, co se dá jíst, a schromáždí to k sobě. Bude to k jídlu pro tebe i pro ně. Znamená to dost práce, co? Kdo třeba děláte sena, kdo ještě děláte sena, zkou se to moc nedělá. Jo? Pro králíky, děláte ještě sena pro králíky. Jo? No tak jo, když tam je pár zeběr a žíra a slonu a já nevím, v bejku a všeho, tak to asi bude hodně sena, že? Jo. Takže vypadá to, že měl podle mě Noé tak těsto vlastně trochu co dělat. Aby to tak všechno dal normálně, jo? Jo, takže Henok byl vzad a byl v pohodě, ale Noé s tím měl spoustu práce. Takže to boží vyvolení někdy znamená, že s tím je dost práce. A tady bychom skončili dneska. Pokračovat budeme dál čtením zase po nějaké době. Tam nás čeká ta vlastní potopa. Tam uvidíme, tak jak je to napsáno, že vlastně ta potopa přišla jako kdyby zpětně odstranění ty věci, které Bůh udělal na začátku. Kdy Bůh rozdělil vody od vod, dal vlastně vody pryč a podpisal bych na ta souš, jo, při ty potopě se to tam popsané, že to zase jako vyvrátil zpátky. Do toho stavu před tím stvořením. Jo? Ale potom zase Bůh pustil ten vítr, jo? To znamená předtím na tou propastnou tůni se vznášel do Boží, teď tady zase máme ten vítr, jo? A už začíná to jako kdyby bylo znovu. Jo? To je strašně zajímavý způsob, jakým je to líčeno. Jo? A, takže zase nechci popírat tu historicitu těch věcí, protože já věřím, že máme opravdu hodně dobré důvody věřit tomu, že to tak bylo. Akorát to podání má určitý záměr. Není to čistě opakování těch fakt, jako kdyby někdo přepisoval nějaký kamerový záznam, ale vlastně v těch příbězích už je zároveň vidět ten záměr, že nám chce to sdělit určitý prostě informace, určitý příběh, určitý sdělení už to je.
je už v tom obsažen v těch příbězích určitý výklad. Na některý musíte přijít sami, některý je zjevnější, některý je zjevný méně. Ale jak to budeme pokračovat, tak uvidíme, jakým způsobem se to dále vyvíjí, je to hrozně zajímavé. A tady dneska teda skončím. Přejdu plynule k modlitbám, protože dneska bych chtěl, aby jsme se modlili, protože je množství válek momentálně na zemi,